Mande labalaleli udaba lweRussia leUkraine ludaba olubuhlungu kakhulu ngalesi sikhathi sakhathesi laba bantu abangakhangelelanga khona izimpi zezikhali kumele ube izimpi zokukhulumisana abantu bazame ukulungisa okonakeleyo ngemilomo. Kungakhathalekile ukuthi iRussia icabangane ukuthi ihlasele iUkraine. Ngombono wami ngibona kungayisiyo nto eqondileyo, yinto embi ngoba izabulalisa labantu makhaza abangelani le ngxabano yababusi. NjengeRussia ekhanya ifuna ukuthengisa amandla ayo phezu kweUkraine, khonapho kuliwa kuya kufa abantu makhaza. Ambona isiyo nto eqondileyo leyo, yona impi ngokwavele iyona iyabulala iyabhidlisa. Ngombono wami ngathi yikho ngibona khona lokho.
Mnumzana Fuzwayo, wena nxa ukhangele ikakhulu okuyenziwa nguhulumende weZimbabwe, sizwa lamhlanje ukuthi wethule umbiko othi abafunda khona ngale nxa befuna ukuthi bathole uncedo batshaya ucingo, kambe bengaba bephuzile na ukuthatha amanyathelo ngoba udaba lolu kade siluzwile ukuthi lungenzakala?
Asebephuze kakhulu ngoba umoda unenjongo yokuncedisa abantu. Yembone mina America uma kuthengisa ukuthi kulama-science okuthi ebizweni thize kulezi zalwane zayo, ngaba kungalo kungahlaliseki. Isibatshele kusenesikhathi ukuthi kabaphume kumbeni beyendaweni thize. So okwethu sokuphuzile vele.
Ye baba Mkandla, wena manje ungathini nxa ukhangele inyathelo eselithethwe nguhulumende othi kabatshaya ucingo abafuna ukuthi baphathise?
Ngivumelana lofuza ucingolwane ilizwe lisitsha. Uyasatha ngabi solisikhathi sokutshayana lo cingo lolo njengoba sibona kulavuka amalangabi indawo yonke. Ngivumelana lofuza kakhulu, indaba lizindala. Kumele uhulumende ngabo wayigijimela wayifakela izibuko kusesemuva, khathesi kuzabulalisa abantu njengoba sisitsho sona isikhathi lethuba lokutshaya ucingo. Bazasithatha benxele incingo vele kazisangeni. Xa enguhulumende onakekela abantu bakhe kumele azi bonke abantu abase-Ukraine lalapha abakhona. Ngabe wahle wabathinta wabasusa masinyane kumbe wabahambisa komakhelwane ePoland labe sazi ukula ama-students eZimbabwe amaningi khona? Bekuzabangcono khathi esengxenye ngaba akusephuzile. Sesiphunga ukukhulekela khona nje ukuthi lezo zizalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine ziphephe kulolu udlame oseluchamukile kulolu lizwe.
Ye Mnumzana Fuzwayo, wena nxa ukhangele udaba lolu ubona ngani ludaba kade lungaqedwa ngokukhulumelana na?
Njengoba nakathesi kusenzakala vele kuzagcina kulungiswe ngokukhulumisana. Kakukho okungenzakala kungakhulunyiswananga. So mbona ngazathi ukukhulumisana bekufuze kwenzakali. Ukukhulumisana isineva letu ukuthi bekhulumisana, ngoba bengaphuza abantu bayakufa. Lo mnotho nothi wawona lawo mazwe kuphela but amazwe amaningi sezali khona ngapha e-Africa uthi West affected. So ukukhulumisana vele yinto ezalamulayo enkingi.
Ye sikudaba lona lolu Mnumzana Mkandla, wena ubona njani udaba lokuthi impi yona le iyafinyelela amazwe afana leZimbabwe ngoba kuzakhweza intengo yamafutha ezimoto, ukubona njani wena?
Ye phela umhlaba sowancipha kakhulu ngegandi lofuzwayo labalaleli. Okwenzakala ulela ikhona elingale kuhle kumemetheka uzofika la ngapha. Njengoba singakhangela khathi esikhona uboRussia laboUkraine, ngabanye amazwe kule mpompo ezinkulu ezithwala amafutha wona la ezimoto esiwasebenzisayo lokunye okuthize. Okutsho ukuthi njengoba ufuzwa esitsho iminotho yamazwe amaningi izathinteka ngalo umsindo okhona. Na akwenzakali khathesi ukuthi okwenzakala ngale kungabi lo mthelela khatshana kakhulu lalapho uqalise khona. Iqiniso yikuthi vele siza kubona njengathi thina sisemazweni angabayanga engxenye kuzasitshaya kusiphinde ngoba nakuvele kuzasithinta nxa kuvele kule zinto esizithola zivela kuwona lawa mazwe. Njengoba ngisitsho into enjenge-fuel amaqiniso ukuthi amanye esiwathengayo abuya evelela khonale lanxa laba abasithengiselayo bengelawo bathatha khonale. Nxa sekuvalwe kwadubuka kwathisa izimpompi thina sizoza kuya ngabi siyabuyela ezindwendweni zezimoto sesithinga amafutha.
Ye Mnumzana Fuzwayo, sike sezwa phambilini umongameli weleRussia Umnumzana Vladimir Putin esithi yena kangeneli elizweni leUkraine kodwa ufuna ukuthi okungafana lezizwe zikamthwakazi wakhona lezimbili, ukubona njani wena khona?
ngimbonile njalo ngibonde ekuna ukuthi kwakule sivumelwane esasenziwe ngo-1986 esingalandelwayo njalo ngibona ngazathi yena ma ekhangela ubona ngani amazwe lawa alokhu e-expanda esiza kuye ukuthi kungatholakala soku-affecta lelizwe lakhe ukuthi belokhu beyaqephuna kancane kancane so ucabanga ukuthi kuzathi nakuqephunela kuye wabe umnakazi.